Геплияр азатлык радиосы. Эртеңиз хайырлы болсун, урматты радио тыңдаучылар. Шуун 2016 жылдын 29 ноябрь хептенин тийшембе күнү эфирде хабарлар күндөлүгү кепчешимиздин этаты бөлүгүнө башламадан озол театрлыктарды диңлен. Олорун мазмуну менен сизге менин көзүм Кудайбердиев таныш эдерин. Birleşen Ştatların saylanan prezidenti Donald Trump 8 noyabrda bolan saylovlarda onun öz sözülen aydylandı. Eger bir kanun ses beren millionlar çadım hatapdan ayrılandı, halk ses berişliginde özünün üstün çıkanlygyny aýtdy. Prezident saylanma üçin saylovçylar kollegiýasynda talap edilen sesleri toplan Trump, soňky pikirini 27 noyabrda Twitter ulgam arkaly öňe sürdi. Trump bu maglumatynda Demokratik partiýasynyň dalaş şäheri Hillary Clintonyň üstün çıkan regionlarynda Virginia, New Hemşer ve Kaliforniya ştatlarında ses verişliklerde çınlıqı galplıkların guman edilenligini aytdı, emma öz çaklamalarına tasdiqlayıcı maglumat bermedi. Trump'ın bu çıkışı Clinton'ın kampanyasının Wisconsin ştatında sesleri qaytadan sanamak boyunca Yaşıllar Partiyası tarafından gozgalan işe qatnaşacaktığını mälim etmeginin iyiyanına qabat geldi. Clinton halk ses verişliginde Trump'tan 2 milyon çemmesi has köp ses topladı. Emma Birleşen Ştatların saylovları saylovçılar kollegiyasının neticelerini esasında keskitlenýär. Türkmenistan hazır deňizinin biologik dürlülüğünü arttırma üçin emeli şertlerde bekri balıklarını öndürýär diýip Türkmen mediýasy habar berýär. Resmi maglumatlarda bekri balıkları öndürme işinde ýurdun Türkmen başydaky balıkçylyk toplumynyň ähmiýeti nykdaldy we onuň ýylda satyw üçin 100 tonna bekri balygy öndürmegi we 2 tonna gara işwili öndürmegi mümkinçiliginiň bardygy aýdyldy, emma bu ýerde iş ýüzünde öndürilýän önümiň möçberi barada tahkyk maglumat berilmedi. Hazır deňizi bekri balıklaryň dünýä derejesinde iň köp duş gelýän ýeri bolup, deňizde tutuş dünýä boýunça gara işwiliň 90% öndürilýär. Alymlar bekri balyklara doly ýitmek howpunyň güýçlenýänligini aýdýarlar. Balyklaryň bir näçe görnüşi gyzyl kitaba girdildi. Soňky ýyllarda regionyň bir näçe ýurdy bekri balygyň awlanmagyna moratoriýa wagtlaýyn gadagynçylygyny girdiler. 2013 ýylda Orset Hazar deňizinde ylmy maksatlardan daşary bekri balyklaryň awlanmagyna 5 ýyllyk gadagynçylygyny girdi. Hazaryýaky döwletleriniň ýan bekri balyklarynyň möçberi her ýyl ýörite kwotalary boýunça ýurdary ulaşyklarynyň esasynda kesgitlenýärdi. Bekri balyklary awlamak üçin iň uly kwota Eýran eýe bolupdy. Türkmenistana ruhsat berilen möçber beýleki region döwletlerine garandy iň ujypsyzdy. Siriýanyň hökümet güýçleri Aleppo şäherinde gozgalançylaryň elindäki 6 etrawy eýlediler we müňler çadymy gaçyp çykmaga mejbur etdiler. Siriýanyň döwlet telewizionynyň 28 noýabrda aýtmagyna görä, hökümet güýçleri we olaryň ýaranlary şäheriň gündogar bölegünde Sakhur, Haydariye we Seyhodr etraplaryny eýlepdirler. Biýek Britaniýada ýerleşen Siriýada adam hukuklarynyň gözegçisi atly gurama bu maglumaty tasdiqlady we prezident Bashar al-Asadyň hökümetine garşy töweşýän güýçleriň bir Näçün odal öz elindäki giňişliklerin 3-den 1 bölegini elden berenligini aýtdy. Aleppo şäheri 2010-njy ýyldan beri bölünen ýagdaýda saklanýar. Hökümet güýçleri şäheriň günbatarına gozgalançylar bolsa gün dogryna gözegçilik eder. Gazakstanyň Atyrau şäheriniň suwdy ýer reformasyna garşy çykyşlara gatnaşan 2 raýaty 5 ýyllyk türme tutsaklygyna hökm etdi. 28-nji noýabrda sud Maks Bogaýewy we Talgat Ayany sosial näraýdylygy tutuşdurmakda galp maglumat ýaýratmakda jemgyýetçilik ýonanşyklar barada haqqy kanunlary bozmakda günäli tapdy we şol günün özünde olary hökm çykardy. 10-njy oktýabrda suwda çekilenler özlerini ýönkelen günäni ret edip, onu siýasy matlaply atlandyrdylar. Olar 24 aprelde Atyrau şäheriniň merkezinde müňler çadymyň ýygnanmagynda ýurtda ýerin hususylaşdyrylmagy baradaky kanuna garşy geçirilen protestleriň dowamında tutsak edilipdi. Atyraudaky protestleriň ýa-ni 2 hepdeniň dowamında tutuş Kazakstanda protestleriň ençemesi geçirilipdi. Moskwanyň Suwdy ýurdun ykdysady ösüş boýunça öňkü ministri Aleksey Ulyukaýewiň deslapky öý tutsaklygyna garşy beren şikaýatlaryny ret etdi. Moskwanyň munisipal Suwdy para almakda aýplanýan Ulyukaýewi öý tutsaklygynda saklamak barada Suwdyň ozalky kararyny güýjünde galdyrmagy karar etdi. Ulyukaýewiň aklawçysy Suwdyň kararyna garşy çykyş edip, öz müşterisi babatyndaky çäklendirmeleriň aradan ayrylmagyny we onuň siýahatçylyk etmegine ruhsat berilmegini talap etdi. 15-nji noýabra geçen gijesinde tutsak edilen we 2 aylyk möhlet bilen deslapky öý tutsaklygyna hökm edilen Ulyukaýew döwletiň ýetirigindäki Rosneft kompaniýasynda paýa ýa-ni bolmagy kömek bermek üçin 2 million dollar möçberde para almakda aýplanýar. Siz günün täzelikleri bilen tanış boldyňyz.